Wrestling.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Da nekada i dobar rod neke vrste može biti problem, očigledno je na primjeru jabuka. Ova voćka preživela je sve nedaće i rodila kao retko kada, ali zbog ograničenog plasmana njena cena na tržištu je na minimumu isplativosti. Tome je doprinela i vladina uredba koja pooštrava uslove izvoza na rusko tržište. O tome govorimo u prvom delu magazina Šetnja. Ukrajina u nedelju bira novog predsjednika, a šanse iskusnih takmaca mogao bi da poremeti najpoznatiji ukrajinski komičar. To, po svoj prilici, političku scenu Ukrajine čini još živopisnijom, a o mogućem ishodu za našu emisiju govori diplomata Srećko Đukić. Sve više predškolske dece u Francuskoj pati od poremećaja pažnje, govora i komunikacije. Zbog ekrana dobijaju simptome autizma. Ista pojava registrovana je i u drugim zemljama. Kako se tamošnje zdravstvene vlasti tome suprotstavljaju? Da li je nešto slično opaženo i kod nas? O tome u drugom satu emisije. Beležimo kako se u Vranju već drugu godinu organizuju dve manifestacije u čast Borisavu Stankoviću u tradicionalnoj Borinoj nedelji, a čućete i segmente nove emisije Koje kuda. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Every thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring. And you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush night. While you're in my arms, I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. The blush on your whenever I speak, tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. One and only love.
blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. My one and only love.
Časova 11 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Na samom početku prepodnevnog magazina šetamo kroz poljoprivredne teme. U Srbiji je prošle godine proizvedeno više od 400.000 tone jabuka. Dobar deo te količine, međutim, u hladnjačama i nema kupca. Vojvođanski voćari, koji su se zbog toga našli u problemima, zatražili su ukidanje vladine uredbe koja propisuje stroge uslove za izvoz jabuka, a iz države odgovaraju da proizvođači moraju sami da se bore za tržište i unapređuju proizvodnju. O tome u prilogu Davorke Tešić.
Novo voće samo što nije stiglo, a u zemljoradničkoj zadruzi složni voćari iz Novog Slankamena ne znaju šta će sa više od 2.500 tona neprodatih jabuka od prošle godine. Direktor te zadruge Nikola Kotarac smatra da je problem u uredbi Ministarstva poljoprivrede, prema kojoj izvoznici za Rusiju moraju da imaju više od 500 tona skladišnog prostora.
80% izvoznika to ne ispunjava. Ovi što su preostali izvoznici, oni fizički ne mogu to više da izvezu. Odgovorni ljudi koji su te uredbe doneli, treba te uredbe da ukinu. Već je napravljena šteta, ali ukoliko se danas, sutra, prekosutra ta uredba skine ili odgovori nešto preduzmu, jednostavno ovi izvoznici, oni će se vratiti i tržište će odraditi svoje. Cena će otići gore.
Kotarac kaže da je trenutna cena prve klase jabuka 30 centi, a pored toga veliki je i uvoz.
U našim marketima je 80% roba iz uvoza, koja ulazi, znači u državu Srbiju ulazi bez problema i treba da ulazi, ali treba i naša roba da izlazi bez problema. Znači mi radimo dve stvari, kada uvozimo nema problema, a kad treba naše da izvezemo, znači postavljaju se ti uslovi, šta ćemo mi da uradimo sa ogromnim količinama jabuka ako se ne prodaju? Znači mi njih moramo da uništimo.
Direktor Zadružnog saveza Vojvodine Radislav Jovanov smatra da bi država trebalo da pomogne voćarima koji su početak radova u voćnjacima dočekali praznih džepova.
Proizvođači jabuka jednostavno nemaju para. Otežan im je bio plasman, malo je izvoznika. To se nadovezuje na državu. Mi moramo da znamo da je država unazad par godina izuzetno sredstava mnogo uložila u podizanje zasada voćnjaka. Ta proizvodnja je skupa kao što znamo. E sad iskorak da se tim proizvođačima, tim zadrugama omogući plasman, lakši plasman njihov proizvod, ovog puta je to jabuka. I da tim proizvođačima nađe tržište da omogući da plasiraju jabuke na neke druge tržište, ne samo na području Rusije.
Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević ističe da država radi na pronalaženju alternativnih tržišta, ali da i proizvođači moraju da se prilagođavaju.
Ako govorimo o tržištu Evropske unije, ono ima određene zahteve. Ne možemo izvoziti više u drvenoj ambalaži, moramo imati kartonsku ambalažu, moramo raditi i na poboljšanju sortimenta, moramo raditi na povećanjima prinosa generalno, kako bi imali nižu cenu koštanja. Država radi i ministar Nedimović čini značajne napore u smislu otvaranja novih tržišta. To je ono što je nama neophodno, ali nemoguće očekivati da država reši pitanje tržišta i da utiče na tržište, u ovom slučaju jabuke.
Radović smatra da nije problem u uredbi Ministarstva poljoprivrede vezanoj za izvoznike.
To nisu veliki kapaciteti, dakle to je prosječna proizvodnja sa, ne znam, 15 hektara jabuke i to je zapravo sve išlo u cilju smanjivanja reeksporta, zato što je neophodno u punoj meri iskontrolisati sve one koji se bave izvozom, u ovom slučaju jabuke. Ja verujem da je to u interesu i naših domaćih proizvođača, da je to dobar potez i uveren sam da će on na duže staze dati rezultat.
Prema procenama, u Srbiji je prošle godine proizvedeno između 420 i 430 hiljada tona jabuka, što je za 15% više nego 2017. godine. Istovremeno, u Evropi je proizvodnja jabuka bila veća za čak 26%.
A šta o ovom problemu kaže struka? Kako prevazići ovu situaciju? U kom pravcu treba proizvođači da razmišljaju? Šta da promene i kakva je uopšte perspektiva srpskog voćarstva? O tome je sa profesorom Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Zoranom Keserovićem, razgovarao Petar Kočić.
Profesore, očigledno je da je ova relativno nova situacija izazvala velike probleme, pre svega kod proizvođača jabuka. Ogromne su zalihe. Šta sa njima raditi?
Pa vidite, ja sam na početku 2018. godine upozoravao proizvođače da povedu računa o tehnologiji proizvodnje i da vode računa o kvalitetu i da će u 2018. 2019. godini ići samo, znači, kvalitetna jabuka. Pored toga, morali su proizvođači više da urade i na strukturi sortimenta, da promene strukturu sortimenta. Velike kompanije su to uradile i zapravo Gala je išla ove godine i po 50-60 eurocenti, išla je za Dubaj, išla je za Rusiju. Vidim da je izvoz krenuo kod velikih kompanija i za Englesku, zatim za neke skandinavske zemlje. Šta se desilo u 2018. godini? Veća je proizvodnja, znači, u Evropi za 36% ili 13% više u odnosu na prosek 2015. i 2017. godine. Ali ako gledamo severnu hemisferu, Kina, koji je najveći proizvođač jabuke, koji proizvede oko 50% svjetske proizvodnje, oko 43 miliona tona, tu je došlo do smanjenja 28% i može se reći da je na severnoj hemisferi manje jabuke otprilike za 12%. Šta je uticalo na ovako tešku godinu? Pored svih ovih faktora, mi smo bili oslonjeni na jedno tržište, a to je rusko tržište, gde smo izvozili preko 90% jabuke i Rusija polako podiže savremene zasade i ti zasadi stižu u pun rod i ja sam to i pre 3 godine rekao da moramo polako tražiti nova tržišta. Dalje, što je u Poljskoj rodila jako mnogo jabuka u 2018. godini, to je negde preko 4 miliona tona i oni su najveći proizvođači u Evropi i koliko ja imam informacije da je došlo pre svega do izvoza preko Belorusije iz Poljske za Rusiju. Različito je mišljenje o uredbi koje je donelo ministarstvo. Ja lično mislim na neki način da ta uredba nije doprinila sprečanju reeksporta, ali da je dosta uticala, znači, na izvoz voća, jer mnoge zadruge, mnogi proizvođači nisu ispunjavali uslove za izvoz, a jako je malo tih kompanija koje ispunjavaju uslove i pitanje da li su oni mogli sve do kraja to da odrade kako treba. Mnogi savjetuju proizvođače da polako se spremaju da krče, zato moj je predlog da ne treba to da rade, jer su to ipak savremeni intenzivni zasadi, nego da povedu računa o strukturi sortimenta, o kvalitetu i u uskladištenju same jabuke u savremene ulohladnjače.
A kad je reč o novim zasadima, da li je došlo vreme da se malo razmišlja u nekim drugim voćnim vrstama?
Pa sigurno, mi smo to i na savjetovanju prošle godine dali predlog da polako proizvođači jabuke prelaze na neke druge voćne vrste koje su deficitarne. Evo, recimo, kod jezgarskih voćnih vrsta i leska i orah su deficitarne. Imamo također kod koštičavih voćnih vrsta, da su recimo krupnoplodne sorte višnje deficitane, takođe trešnja kod jabučastih voćnih vrsta, da nemamo dovoljne količine kruške i dunje i možda proizvođači treba polako paralelno da imaju neke druge voćne vrste on, tamo gde postoje uslovi. Borovnica je interesantno, pogotovo gde su kisela zemljišta u Srbiji i po meni to je možda jedna od najperspektivnijih voćnih vrsta. Mi smo dosta i neorganizovani u izvozu. Vidite kako rade u Italiji. Znači, postoji asocijacija VIP i VOG, znači za ravničarski i brdsko-planinska područja, ali postoji takođe jedan krov i VIP-a i VOG-a koji se bavi izvozom, ispitivanjem tržišta. Ovde naše sve kompanije rade, znači pojedinačno, mesto da se sve udruže, da možda imaju i distributivni centar i u Maroku i u Rusiji i da pokušaju neki način da osvajaju tržište, ali mislim da pored toga moramo još uvek da dosta odradimo na kvalitetu jabuke.
Koja su to u stvari, tako da kažem, trenutno najizvesnija, najpristupačnija tržišta za našu jabuku i da li država na tom planu može nešto da pripomogne?
Mislim da može da uputi dopise ambasadama Maroka, Egipta, Tunisa. Ja sam bio u Maroku, oni tek sad podižu zasade, znači tamo je jabuka izuzetno skupa, ali imaju nekog drugog voća koji bi mogao da se uveze u Srbiju, kao što je recimo, kao što su mediteranske voćne vrste, naranđe, limuni. Sigurno da su ta tržišta interesantna, da se vidi da se nekom merom agrarne politike daju veći posticaj za proizvođače voća, pogotovo jabuke, jer to je intenzivna proizvodnja. Ali isto ono što moraju raditi proizvođači, da putem mehanizovanja procesa proizvodnje, od mehanizovane rezidbe preko korišćenja platformi, zapravo smanjuju troškove i formiranje složenih zadruga. Jer ne treba svako da ima komercijal od tih zadruga u Slankamenu, ako bi se udružili i na jednom mestu da bude komercijala, to smo videli u Spaniji Anekop, u koji ulaze ne samo ove proste zadruge, nego čak i kompanije, i u početku negde 30% prometa je išlo preko te složene zadruge, a sada ide preko 70%, znači prometa svih tih kompanija i zadruga. I tu su ljudi na jednom mestu koji sede za kompjuterima i nude tu robu po celom svetu ili kupuju robu koja je njima potrebna.
A mi ovde stalno pričamo o konzumnoj jabuci. Koliko ima ekonomskog opravdanja da se, tako da kažem, pažnja usmeri na jabuku koja će ići u preradu, a da prerada bude kod nas?
Gledajte, mi polako moramo krenuti sa konvencionalne proizvodnje na integralnu i organsku proizvodnju. Mi još nismo, znači, prihvatili tu integralnu proizvodnju. Ako hoćemo da idemo na evropsko tržište, to moramo prihvatiti. Isto kada je u pitanju proizvodnja jabuke za industrijsku preradu. Mi nemamo posebnih plantaža gde se jabuka, znači, proizvodi za industrijsku preradu, pa smo imali slučaj u 2017. godini da je čovek koji se bave proizvodnjom dečijih kaša i sokova zapravo iz Austrije uvozio, zamislite, organsku jabuku po 1 euro i 20 euro centi. Postoje otporne sorte koje se mogu gajiti za tu industrijsku preradu i sigurno da treba i o tome razmišljati.
Profesore Kreseroviću, evo za kraj, predstavite nam sliku trenutnog stanja u srpskom voćarstvu.
Sigurno da je voćarstvo u posljednjih 15 godina doživelo jako velike promjene i ako postoji grana poljoprivrede da je nastao na vidan pomak u tehnologiji proizvodnje, to je sigurno voćarstvo, i to ne samo uvođenju novih tehnologija, nego i udruživanju prednjačima. Evo, od 70 i nešto zadruga u 2018. godini koji su dobila sredstva Republičkog ministarstva za regionalni razvoj, negde oko 22 su zapravo voćarske, koje se baze direktno primarnom proizvodnjom i samom preradom, i jedino dve voćarske zadruge su, znači složene zadruge su dobile sredstva. Pored toga, među 10 izvoznih proizvoda nalaze se tri voćne vrste, poljoprivredni proizvoda. To je malina koja je uvek na drugom ili trećem mestu, jabuka isto na četvrtom mestu i smrznuta višnja koja se nalazi ili na osmom ili na devetom mestu. To govori koliko je srpsko voćarstvo napredovalo. Ali mi još uvek imamo prostora, znači, za unapređenje proizvodnje voća, uvođenjem novih tehnologija, ali takođe i širenjem onih voćnih vrsta koje su deficitarne u Evropi i u svetu.
Bio je ovo profesor dr. Zoran Keserović za prvi program Radio Beograda. Profesore, hvala vam mnogo.
Hvala vam.
Reklo bi se iz prethodne priče da nije sve u novcu, ali ponešto je ipak u njemu. Budžetska sredstva za poljoprivredu nisu mala, ali često ne stižu na pravo mesto. Zato stručnjaci predlažu da se preispitaju kriterijumi za raspodelu. Krajnji cilj je da se omogući rast naše prehrambene industrije, koji je, što se tiče izvoza, još od 2011. iznosi oko 3 milijarde evra. O tome više Ivan Jovanović.
Srbija godišnje za podršku poljoprivredi u budžetu obezbedi između 300 i 350 miliona evra. Profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, agroekonomista Natalija Bogdanov, pita se da li zbog konkurentnosti na izvoznim tržištima u isto vreme treba pooštriti uslove za korišćenje subvencija i podsticaja i povećati sredstva koje su u državnoj kasi planirana za te namene. Obrazloženje koncepcije o kojoj govori ilustruje primjerom iz Makedonije.
Izdvajanja po hektaru u nama susednoj državi stigla su do blizu 200 evra po hektaru, u Srbiji je to manje od 100. Jedina država koja manje po hektaru izdvaja od Srbije je Albanija. Jako volimo da se poredimo sa Evropom. U Evropi 400 evra po hektaru jeste da, ali za standarde koji su predviđeni kod nas je koliko god evra po hektaru, 50 ili koliko god. Većina mera podrške je vrlo konforna i u tom smislu nije garant da će dovesti do značajnijeg reformisanja niti gazdinstava, niti sektora.
Za temeljnu rekonstrukciju naše agrarne politike zalaže se i savjetnik organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu FAO, zadužen za teritoriju Srbije, Miloš Milovanović.
Moramo biti iskreni i pomenuti da sredstva koje država kroz agrarni budžet plasira u poljoprivredu nisu mala za zemlju koja ima skromne finansijske mogućnosti, ali se mora poraditi na načinima kako se ova sredstva troše. Mi imamo situaciju da direktna plaćanja po hektaru, premija za mleko suštinski promašuju svoju svrhu, nemaju i ne daju konkretne ekonomske rezultate. To su mere koje se primenjuju više od 10 godina uz blagu modifikaciju, definitivno da su one iscrpile svoj potencijal.
Slično tumačenje dobili smo i od direktora sektora Privredne komore Srbije za poljoprivredu Veljka Jovanovića.
Efekti kako investicija, tako i mera podrške na državnom nivou nisu dovoljno veliki kada reče o prehrambenoj industriji, znači da bi trebalo verovatno promeniti fokus i da bi trebalo da se možda skoncentrišemo malo više na inovacije, na to da naši proizvodi ostanu konkurentni u svetu. Trebalo bi da subvencionišemo kvalitet, trebalo bi da podržavamo one privredne subjekte koji su stalno da povuku ceo lanac vrednosti, to je svakako ono što je važno i trebalo bi da se fokusiramo na marketing. Možda nismo dovoljno o tome razmišljali, svakako da je to jedna od stvari na kraju dotiče konačnog potrošača.
Profesorka Bogdanov prepoznaje neke pokušaje promjena u aktuelnoj agrarnoj politici.
Više nego očigledno, jako radikalan zaokret da kažem, ka podsticajima za stočarsku proizvodnju. U pogledu broja mera i u pogledu iznosa podrške fokus otišao na stočarsku proizvodnju. Mi ne vidimo niti u rastu izvoza, niti u samodovoljnosti na domaćem tržištu i tako redom efekte tih mera.
Nagoveštaje reorganizacije sistema subvencija i podsticaja Veljko Jovanović vidi u geografskoj reorganizaciji proizvodnje, o kojoj sve češće javno govore ministar poljoprivrede i njegovi najbliži saradnici.
To je proces koji je na putu da bude gotov u narednom periodu. On će svakako značiti jer će u velikoj meri opredeljivati politiku subvencija. Naročito kada reč o voću, imali smo tu različite turbulencije, rast proizvodnje, određenih voćnih kultura na područjima koje nisu karakteristične za to. Realizacija će doneti to da se subvencije fokusiraju tamo gdje bi trebalo da se fokusiraju. Znači niko neće da pojednostavimo zabraniti da se gaji malina u Vojvodini, ali možda za nju neće moći se dobiju subvencije, nego će se dobijati subvencije u onim krajima gdje ona tradicionalno prisutna kao što je centralna i zapadna Srbija.
Agrarnu politiku treba menjati ako smo dobro razmislili o ciljevima do kojih te mere dugoročno treba da nas dovedu, poručio je Miloš Milovanović.
Ono što je preduslov za sve, to je kreiranje stabilne agrarne politike, ne politike koja će da se menja od godine do godine. Samim tim unosi nestabilnost u jedan sektor koji ima duge vremenske cikluse koji zahtevaju vezivanje visokih finansijskih sredstava na duži vremenski period kako bi dali rezultat. Onda u agrarnom budžetu jačanje investicione komponente. Svakako su predpristupni fondovi EU i IPARD dobri, ali potrebno i ovo proširiti na korisnike koji nisu obuhvaćeni IPARD programom.
U Srbiji se očekuje da konačni bilans izvoza poljoprivrednih proizvoda za prošlu godinu pokaže iznos od oko 3 milijarde evra. Problem je međutim što je taj iznos sa manjim odstupanjima isti još od 2011. kada je, kako kažu stručnjaci, i završen desetogodišnji period visokih stopa rasta u proizvodnji hrane.
Četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil, više vrsta, 8 kg, 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomeks.
50 godina muzičke karijere, Snežana Đurišić, 17. april, Sava Centar, u 20 časova. Prodaje ulaznica, Sava Centar i Ticket Vision. Snežana Đurišić.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta.
Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Šta se dešava kad neko odluči da promeni svoj život? Saznajte već u aprilu u Operi teatru Madlenijanum. Koferče, urnebesna komedija, Dolce Vita, romantična komedija, Niko nije obećao lak život, komedije situacije, drame, Ana Karenjina, Crnjanski, Žanka, Frida, opera Don Giovanni, Bliži vama, online, prodaje ulaznica, Happy Day, petak, 29. mart. 49. Međunarodno takmičenje muzičke omladine, disciplina klavir, 28. i 29. marta, finalne večeri, 30. marta, svečana dodela nagrada i koncert pijaneskinje Nataše Veljković uz kamerni orkestar Muzikon, zadužbina Ilije Mekolarca.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U cik zore još se peva u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 66. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 27. do 31. marta. Projekcije filmova, radionice, razgovori, specijalni gosti. Martovski.rs.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBEF.
RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, Podvizi družine pet petlića i San java hrabro koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Časova 38 minuta, slušate prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Uobičajeno utorkom i četvrtkom u ovo vreme gledamo u svet. U Ukrajini se u nedelju održavaju predsjednički izbori. U zemlji u kojoj već nekoliko godina visok stepen političke nestabilnosti i ovo glasanje ima posebnu težinu. Da li činjenica da se prijavilo 44 kandidata, što je rekord, čini situaciju složenijom? Ili daje Ukrajini, odnosno Ukrajincima, veću šansu da izaberu najboljeg. To je samo jedna od nedoumica o kojima ćemo razgovarati u narednim minutima. Sagovornik Radio Beograda 1, diplomata Srećko Đukić, a sa njim će razgovarati moja koleginica Jelena Vidić. Jelena, izvolite.
Hvala, pozdrav slušalcima, gospodine Đukiću, hvala vam što učestvujete u ovoj emisiji. Koleginica Stajić je kao jednu od detalja važnih za ove izbore navela broj kandidata. Zaista 44 kandidata nije baš uobičajeno, međutim to je samo možda jedan od manjih problema koji su pritisli Ukrajinu, ali možda najbolje da nam najpre vi kažete u kakvim ekonomskim i političkim prilikama zapravo Ukrajina dočekuje nedeljne izbore za 6. po redu predsjednika od kako je ta zemlja izašla iz Sovjetskog saveza.
Da, od samostalnosti 6. predsjednik. Ekonomsko-socijalna situacija u Ukrajini se odlikuje krizom i na ekonomskom i na socijalnom planu. To se desilo 2014. Znači se Ukrajina bila oporavila dosta dobro, je stala na noge i ekonomski je dobro napredovala, ali Euromajdan 2014. i promjena vlasti nasilnim putem ili državnim udarom, kako neko to kvalifikuje, dovela je do praktično kolapsa ukrajinske privrede, ukrajinske ekonomike, posebno industrije. Zbog čega? Zbog toga što je politika tadašnjeg rukovodstva, odnosno sadašnjeg, na čelu sa Porošenkom, predsjednikom Ukrajine, bila da pokida sve veze sa Rusijom. Sa Rusijom je preko 2/3 robne razmjene se odvijalo i praktično ukrajinska industrija je bila organski deo ruske, odnosno sovjetske industrije, nasljeđene posle Sovjetskog saveza, posebno taj vojno-industrijski kompleks. Kijev je nemilosrdno sekao te ekonomske veze u svim domenima i u tom vojno-industrijskom kompleksu i oto da nije čudo što se zabeležio pad industrijske proizvodnje preko 1/3, pad privrednih aktivnosti negde oko 18% i naravno da to nije mogla za 3-4 godine Ukrajina da oporavi. Jeste prošle godine zabeležila stopu rasta od 3%, ali je to jako diskutabilno. Šta je doprinuo tome, da li je neka bolja poljoprivredna proizvodnja,
a i šta je 3% u odnosu na toliki pad prethodnog?
Da, znači treba će još godine da ona dostigne do toga, niti je ona oporavila industriju, niti je ona uspjela poljoprivredu da oporavi, tako da se ona nalazi dalje u jako teškoj ekonomskoj situaciji, pa treba samo dodati još, na primjer, dve činjenice. U međuvremenu je jedan stand-by aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom koštao Ukrajinu 17 milijardi dolara i to je bilo najveće izdvajanje iz fonda za pomoć jednoj zemlji i opet u jesen prošle godine dobili su da li 1,4 milijarde ili 1,7 milijardi dolara za održavanje platnog bilansa zemlje. Prema tome, zemlja je apsolutno u jednoj dubokoj krizi i to je naravno samo jedna od tema brojnih, sva pitanja praktično
prosto
Ukrajina
sam željela da postavimo, što kažu, sliku terena na kojem se igra ova predsjednička igra i da ne zaboravimo, Euromajdan je nagli zaokret Ukrajine ka zapadu. I šta je zapad, osim što je ušao u tešku političku bitku sa Moskvom i uveo sankcije Moskvi, šta je zapad učinio za Ukrajinu među vremenom?
Pa znate šta, očito Ukrajina nije znala da se snađe u potpuno novim uslovima posle raspada Sovjetskog saveza. On tu svoju geopolitičku ulogu koju je trebala da odigra između zapada i istoka, na granici između zapadnog i sveta i Rusije, ona to nije znala da odigra i zbog toga je trpela i trpi i još uvijek će trpiti. Šta je ona dobila od zapada za ovo vreme? Pa hajte da budemo ovako realni. Jedino opipljivo jeste dobila bezvizni režim sa Europskom ekonomskom unijom. To je opipljivo, to je ono što građani...
I posljedice toga koliko je Ukrajinaca izašlo iz zemlje...
E sad, to su statistike vrlo različite, to se broji milionima, tu neke precizne statistike nema, znamo da je puna Poljska, da je u drugim članicama Europske unije jako prisutna ukrajinska radna snaga, ali ne samo na zapadu, to treba imati u vidu, već i na istoku. Prema ruskim podacima, u Rusiji živi 7 milijuna Ukrajinca koji su došli iz ove nezavisne, nezaležne Ukrajine. Čak 3 milijuna sposobnih za glasanje sada bi trebalo da glasa u Rusiji na predsjedničkim izborima, međutim Ukrajina naravno nije spremna da otvara tamo ove glasačka mesta, jer u međuvremenu ukrajinska vlada i ukrajinski parlament i ukrajinski predsjednik su doneli more, ja tačno tako mogu da kažem, more propisa, zakona, uredbi, dekreta i tako dalje, kojima se kidaju odnosi sa Rusijom i kojima je u stvari Rusija proglašena kao zemlja agresor. Tako da su i ti odnosi...
Mi ne zaboravimo da na krajnjem istoku Rusije dalje traje pobuna proruskog stanovništva i da je to zemlja koja na svojoj teritoriji da. Ima oružanu pobunu.
Jeste, noća sam video da je nekoliko ljudi poginulo iz jedne i s druge strane i tamo praktično imam kontakte, ne prekidaju se vartena dejstva.
Da. I sad se vratimo činjenici da se, dakle, u toj i takvoj Ukrajini bira predsjednik. Rekli smo 44 kandidata, ali zapravo tri vodeća kandidata, aktualni predsjednik Petro Porošenko, onda čini se veteranka ukrajinske politike Julija Timošenko, žena koja je dva puta bila premijerila, ali dva puta u zatvoru zbog korupcije, i veliko iznenađenje, ili možda i nije, najpoznatiji ukrajinski komičar Volodimir Zelenski, kome se trenutno inače daju najveće šanse, ali u prvom krugu. Treba imati u vidu da to što on sada dobija po anketama 34% nije dovoljno za pobedu u prvom krugu. Ajmo kratko o Porošenku. On je emanacija te Ukrajine posle Majdana.
Ako mi dozvolite, samo kao kuriozitet, ja mislim da je ovo svetsko čudo da ima 44 registrovana predsjednička kandidata, a bilo ih je 91 prijavljeno.
Nisu baš ti
otpali su oni koji nisu imali formalne uslove i oni koji nisu imali da polože 2,5 miliona ukrajinskih grivni. To je poprilična suma, čak mislim negdje 60-70 hiljada.
Što samo može da govori o političkom rasulu toj zemlji, absolutno, pošto u uređenim zemljama teško da se absolutno toliko ljudi...
A vi ste ovdje nazvali Juliju Timošenko, ajde da kažemo, doajenom ukrajinske politike. No? Bila ona pod mnogim predsjednicima i ministar energetike i premijer i tako dalje, ali nije ni Porošenko novu u ovoj politici.
Nije
tamo
postao. Porošenko je osim toga i takozvani oligarh, na čelu Ukrajine dolazi kao kralj čokolade, jedan od najbogatijih Ukrajinaca. Jeste. On je, znači, ali šta? Za vreme njegovog mandata sami ste naveli šta se sve u Ukrajini desilo, kako je ekonomski posrnula, koliko je neuspešna borba protiv korupcije, tu zemlju jede inflacija, porast cene energenata i tome slično, tako da Porošenko prema poslednjim anketama baš se i ne kotira nešto naročito. Oni, Julija Timošenko, zajedno da nabace koliko komičar Zelenski.
Pa vidite, Zelenski je jedan klovn, kako ga nazivaju ukrajinske politike, i čovjek van sistema. Nije sistemski, apsolutno je ušao u visoku politiku, a da do sada nije bio čak ni poslanik, niti je bio neka istaknutija politička figura. Međutim, to izgleda vreme u kojima mogu takvi ljudi nekad i da naprave neki rezultat. I on zaista, od kako su počela predsjednička kampanja, on stalno vodi. Međutim, tu, ako se malo detaljnije analizira, njegovo izborno tele su uglavnom mladi ljudi. Oni koji izlaze prvi put ili koji tek drugi put izlaze na takve izbore ili slične parlamentarne, i to njegovo telo nije dovoljno stabilno da mu garantuje uspeh u drugom krugu.
Nije garantovano da će oni što su se izjasnili u anketi zaista izaći na biralište. U suštini on je očigledno izbor razočaran.
Čak računaj da će tek 2/3 njegovih birača izaći na izbore.
To su ti protestni glasovi koja je već preplavila i Evropu i svijet.
E sad, Julija Timošenko, kad su startovali predsjednički izbor, znači prve ankete koje su rađene za predsjedničke izbore, kad se Zelenski još nije kandidovao, Julija Timošenko imala negdje između 12-15%, a Porošenko ima svega 6%. U međuvremenu Porošenko je uspio da dostigne Juliju, i čak po nekim anketama, negdje on je tu malo viši, negdje malo manji, ali negdje se kreće između 16 i 18, zavisi kakva istraživanja je radio. I tu su sad dva potpuno različita elektorata iza njih stoje. Dakle, Porošenko ima ogrom administrativni i državni resursi za sebe. Onda, kao što ste i sami rekli, on je oligarh, ali on nije samo kralj čokolade. On ima elektronske medije, ima svoju televiziju, on ima štampane medije.
I zašto osim potrebno kažem da Rutskoni sada ne,
da,
da, ne znam.
Da, tako da on ima jedan ogroman potencijal i za njega je zaista najbitnije da uđe u drugi krug predsjedničkih izbora i mislim da bi onda u tom drugom krugu uspio da pobedi Juliju Timošenko. Interesantno da se kod Julije Timošenko taj elektorat je stabilan, ali ne uvećava se. Ali kod Porošenka taj elektorat raste, broj glasača njegovih raste.
Koliko mu je pomoglo ovo odvajanje ukrajinske crkve od Moskovske patrijaršije, držanje jednog vrlo tvrdog kursa prema Moskvi, sami ste naveli koliko je toga učinio da raskine veze.
Da.
Koliko mu je to pomoglo?
Da, vidite, on je napravio tu jedan haos, ali i to mu je nesumnjivo donosilo neke glasove.
Kod onih koji zaista žele totalni raskid sa Rusijom.
Jeste. I on je tu pridobija, dakle, i onaj desni, ekstremni elektorat za sebe, ali i onaj srednji kuda on pokušava da vodi Rusiju. Pored toga, on ima još nekoliko drugih poteza. Analitičari kažu da je uvođenjem vanrednog, odnosno ratnog stanja u jednom delu Ukrajine pred predsjedničke izbore i to donelo neki procenat u popularnosti kod naroda, tako da je to bio neki sračunati element kako onda podigne svoj rating. Međutim, ima on tu još nekih resursa koje on koristi za predsjedničke izbore. To su, naravno, minski sporazumi. Jer to je jedna mirovna formula za rešavanje pitanja u istočnoj Ukrajini. To je on uspeo da napravi sa Angelom Merkel, sa francuskim predsjednikom, mislim da je to bio Hollandu, i sa Putinom. To se ne primenjuje, ali to je neka formula na koji način može da se reši pitanje istočne Ukrajine i verovatno, neverovatno, već sigurno će ono biti na stolu posle predsjedničkih izbora, da li će to biti predsjednik Porošenko ili Julije ili Zelenski, u svakom slučaju mora se poći od minskih sporazuma jer to je osnova od koje Evropa ne odustaje.
Moram kratko vas pitam, ima li među ovih 44 neki relevantni proruski kandidate? Ta zemlja je zapravo pocepana između Zapada i Rusije.
Ima od opozicionog bloka, mislim da se tako i zove partija opozicioni blok ili opozicija, nije ni bitno.
Dobre.
To je Bojko, ali on ima negde 8-9%, dakle ispod 10. Imamo ova tri kandidata koji su iznad 10 znatno i Bojko koji je na ovom čelu od ovih 10 i niže. I to se završava sa ukupno 8 kandidata koji igraju neku ulogu u ovome, a ostalih 36 su imaginarni, oni ne mogu da nakupe ni 1% ili su tu negde oko
1%. Verovatno će dobiti manji broj glasa nego što su imali potpisa.
Ja mislim da je ovde, znate šta, ovo je jedna dosta sračunata predsjednička igra koja je rezultat jedne Porošenkove političke analize i političke kuhinje. Ovde ima jako puno ljudi njegovih u izborima, predsjedničkim izborima, koji kupe glasove, koji u drugom krugu treba da se preliju u njegove glasove. Tako da,
znači, čak ni na istoku ništa novo, pošto smo to gledali.
Da. A što se tiče Bojka, pitali ste me da dovršim tu priču. Dakle, interesantno je da je on bio primljen kod Medvedeva, bio je, mislim, prošle nedelje, ruskog predsjednika vlade, zajedno sa Medvedčukom. Medvedčuk je bio šef administracije kod Janukovića i kod Kučme čak. Predsjednička administracija u tim zemljama igra ogromnu ulogu, jako, jako veliku. Njih je primio Medvedev, razgovarali su na liniji poboljšanja odnosa, na liniji rešavanja velikih energetskih problema, gasa, sniženje cena gasa itd. Međutim, kad su se vratili u zemlju, kad su se vratili u Kijev, njih je sačekao javni tužilac i tražio je da ih sasluša za te razgovore koje su imali sa predsjednikom ruske vlade.
Da, i sad
ste
mi dali odličan šlagvord za sljedeći detalj koji se našao na stranim portalima. Kaže, ukrajinska služba bezbednosti podigla je mere odbrane od sajber napada. Čak je održana i zajednička obuka ukrajinskih i evropskih eksperata u oči ovih izbora. A Atlantski savjet je, kao jedna konsultativna kompanija, zajedno sa ukrajinskim snagama formirala specijalne grupe čiji zadatak bi bio da spreče navodno očekivane ruske napade na ključnu infrastrukturu, kao što su elektrane, mreže, mobilne telefonije ili aerodromi, tokom izbora. Ova dva podatka govore o tome kolika je mera nepoverenja između zvaničnog Kijeva i Moskve, ali da li ovo može da bude izgovor i za neki problem ako Porošenku, na primjer, krene lošije nego što je očekivao?
Naravno, ja ne isključujem da će to biti. Ja sam video čak i da je američki državni sekretar Pompeo uputio upozorenje Moskve da se ne meša u izbore preko elektronskih instrumenata, imajući u vidu Ameriku i američke izbore i druge izbore i u Francuskoj gde se već nisu odigravali sve. To je naravno jedan izgovor na koji se uvek mogu pozvati i to nije apsolutno isključeno, pogotovo ako se desi nešto neočekivano, na primjer da od ova tri favorita ne bude neko predsjednik, već iskoče neki drugi, ali mislim da to ipak nije moguće.
A koliko to može takve vesti da utiču na same birače?
Pa ja ne verujem da će to biti nešto presudno i mislim da ipak Ukrajina nije Amerika i Ukrajina nije Francuska.
A i oni od 2014. žive zapravo u varandom stanju.
Taj narod prosto i rekao bih nekako, ja koliko imam kontakte i održavam sa njima, većina tog naroda je potpuno zbunjena i sluđena i oni prosto ne znaju više kako da se orijentišu i prosto je teško predstaviti našem slušavacu ili sagovornom kad razgovaram o tome do koje mere je tamo pojačan, odnosno prisutno antiruski faktor u vlasti. To je prosto neverovatno. U zemlji u kojoj živi koliko Rusa, između 15 i 20 miliona.
Upravo to.
U kojima od današnjih ljudi na vlasti do pre 5-6 godina nije ni jedan ukrajinski da govori. Nisu dali ukrajinski.
A sada Porošenko pokušava da nametne obaveze ukrajinski i da kažnjava.
Ne samo da pokušava, već jedan od uslova jeste da budete u vlasti da znate ukrajinski.
Da znate ukrajinski. Zanimljiva tema, ogromna zemlja, geopolitički jako važna, u velikim problemima. Mi ćemo svakako nastaviti, pre svega ćemo izvestiti o rezultatima izbora. Samo ću reći da ukoliko ni jedan od kandidata u nedelju ne osvoji 50 ili više procenata glasova, izašli. Drugi krug će biti održan 21. aprila, a kao što smo videli, posljednje procene su da će je Porošenko i moguće komičar Zelenski možda ući u taj drugi krug, a u tom slučaju država protiv populiste, to smo gledali.
Da
li bi mogao da napravi Trumpov zaokret Zelenski u Ukrajini, teško.
Znate, ako ja imam vremena da kažem samo
jedan minut, nažalost.
Ako Zelenski važi također za kandidata oligarha Kolomenskog, prema tome uopšte oligarhija ukrajinska je jako upletena u te izbore, sam Porošenko, to smo već rekli, da je i veliki oligarh i tako dalje, prema tome ja zaista mislim da će ta dva favorita biti u drugom krugu, Zelenski i Porošenko. Teško će Julija da prođe u drugi krug, a u drugom krugu ja ipak tipujem na Porošenka, imajući u vidu njegovo iskustvo, njegove resurse za kojima on raspolaže, mislim da će on moći da ponovo ostane tamo gde jeste.
Bez obzira što je startovao sa samo 6% podrške u ovoj trci. Morat ćemo da završimo ovaj zanimljiv razgovor, bit će prilike za drugi. Zahvaljujem, naš sagovornik je ambasador Srećko Đukić. Vi ostanite uz prvi program Radio Beograda, posle vesti u 11, sa vama ponovo koleginica Olivera Stajić. Ja vam želim prijatan dan uz Beograd 1.
drugom smo satu prepodnevnog magazina Šetnja, 11 časova i 8 minuta. Razvoj novih tehnologija u sve dobrobiti donosi i mnoge probleme. Najviše smo uznemireni kada oni pogađaju decu. Javnost u Francuskoj i još nekim evropskim zemljama upozorena je na opasne posljedice masovnog i preranog izlaganja beba i male dece svim vrstama ekrana. Zapaženo je da se u velikom procentu javljaju simptomi autizma. Na drugoj strani postoji veliki otpor da se uvaže ove činjenice. O ovoj vrsti zavisnosti i njenim posljedicama razgovarat ćemo sa doktorom Ivicom Mladenovićem, načelnikom klinike za bolesti zavisnosti pri Institutu za mentalno zdravlje. Dobar dan i dobrodošli. A više informacija o tome kako se ova priča razvila u Francuskoj slušamo od moje koleginice Nataše Jokić, koja je u tamošnjem studiju. Nataša, izvoli.
Da, u Francuskoj zaista pedagozi i lekari, naročito pedopsihijatri, zvone na uzbunu već nekoliko proteklih godina, jer sve više predškolske dece pati od poremećaja pažnje i ponašanja. Ono što je zanimljivo, to je da ova deca, naročito predškolska deca, dakle kad sa 3 godine pođu u obdanište, često dobijaju dijagnozu autizam. U mnogim slučajevima, upozoravaju pedopsihijatri, ispostavilo se da ta deca samo se ponašaju kao autistična deca. Dakle, u njihovom ponašanju mogu se konstatovati takve odlike, ali oni zapravo nisu autistični i onog trenutka kad im se ukinu ekrani, i sad smo tu došli do problema, nastaje kriza, dete prosto prolazi kroz jednu krizu kao sličnu bilo kojoj zavisnosti i kada prebrodi tu krizu, dete počinje da se ponaša normalno. I ono što je privuklo pažnju javnosti ovde u Francuskoj je pre nekoliko godina francuska lekarka koja se zove Anne-Lise Dicanda je pre 2 godine, ona je uzbunila javnost postavivši na internetu jedan video snimak u kome se govori o vezi između ekrana i smetnji autističnog tipa. Dakle, ne autizma, autističnog tipa. I ona navodi primjer dečaka Sofijana, koji je sa 3 godine pošao u obdanište i odmah je izazvao uzbunu među vaspitačima. Urlao je, ponavljao je besmisleno posljednju reč koju je čuo, razbijao je igračke drugoj deci, nije mogao da ostane miran ni jednog sekunda. I zainteresovan je bio, zanimljivo, jedino za brojeve i za slova. A osobama oko sebe se uopšte nije obraćao, dakle, dete sa 3 godine, već ih je mirisao. To je ispostavilo se da je od prvog dana pred TV ekranom, da su mu roditelji kupili prvi tablet sa 18 meseci, da žive u numeričkom svetu zapravo, da loše spava, budi roditelje vrišteći itd. I dakle, šta je uradila dr. Dicanda, koja je prva, dakle, otvorila celu ovu priču postavivši snimak i na društvenim mrežama i na internetu, ona je prepisala ukidanje ekrana. Ne samo detetu, već i roditeljima. I poboljšanje je bilo spektakularno i, kako ona kaže, Sofijan je sada dečak, kao i svi drugi, koji se igra, dobro spava, razgovara i tako dalje. I po rečima ove lekarke, deca koja imaju velike teškoće često mnogo vremena provode pred ekranima, od 6 do 12 sati dnevno. Tako da je sve ovo dovelo do toga da Ministarstvo francusko zdravlja, dakle, uputi psiholozima školskim, dakle, opet kažem, reč je pre svega o deci predškolskog uzrasta kod koje je primećeni su ovi zaista uznemirujući poremećaji i ponašanja, dakle, da prvo prekontrolišu pre nego što se bilo kakva dijagnoza uspostavi, kakva je situacija u porodici. Koliko dete provodi vremena pred ekranom, koliko roditelji provode vremena pred ekranom, jer dete je vezano za roditelje i ako roditelj gleda ekran, a ne gleda dete, to će izazvati, naravno, poremećaje u njegovom uzrastanju, kako psihološkom, pre svega psihološkom, i u njegovom ponašanju.
Nataša, da sad za trenutak zastanemo, da sad se iskoristimo i prisustvo načelnika klinike za bolesti i zavisnosti, dakle, nema stručnije osobe ovoga trenutka u studiju, da to sad stavimo u medicinski kontekst. U ovom trenutku, dakle, Svetska zdravstvena organizacija ne prepoznaje zavisnost od izloženosti ekranima kao bolest, samo u jednom segmentu, ako se ne varam, doktore Mladenoviću.
Jeste, od 2018. godine prepoznata je kao bolest i to, ajde kažemo, u apendiksu, što znači da treba da zaživi do 2022. zavisnost od videoigara. Međutim, ovo što je rekla vaša koleginica jako je značajno zbog par stvari. Prva stvar je, naravno, tu nema nikakve veze sa autizmom, autizam je ekstremno teško oboljenje, međutim, mi govorimo o zavisnosti od interneta koji ima najveći mogući adiktivni potencijal i tu je adiktivnost na nivou heroina. O čemu se radi? Klinička slika liči na autizam zato što dete zapostavlja sve druge aspekte realnog života i posvećuje se samo fokusu, odnosno ekranu. E sad jedan kuriozitet. Upravo ovih dana, ovih meseci objavljeno jedno istraživanje da kod dece od druge do četvrte godine koja provode više od 7 sati pred ekranom, dolazi do redukcije smanjenja frontalnog korteksa mozga. Frontalni korteks je čelni korteks i on je najodgovorniji, ajde kažemo, za sve ono što nas čini ljudskim bićem, i za apstraktno mišljenje, i za kreativnost. Znači, mi imamo situaciju da upravo zbog tako dugog vremena koje provode deca dolazi do redukcije, odnosno smanjenja tog korteksa. I samo još jedna opaska, kada se radi o autizmu, to je sad paradoksalno, ali rade se sada istraživanja gde upravo video igrice mogu da budu od koristi kod autistične dece, što je paradoks. Ta deca imaju jako kompromitovan odnos sa spoljašnjom sredinom, tako da upravo video igrice, naravno pod kontrolom stručnjaka, mogu
kontrolisanim
da budu,
uslovima,
tako je,
da
mogu da budu od koristi. Znači, jedna ekstremno kompleksna priča, to je sada sve samo vrh ledenog brega i ja uvek kažem, Kinezi i Koreanci koji imaju izuzetno dobre studije, oni su utvrdili da kod njihovih tinejdžera, znači i nešto mlađih od 6. do 19. godine, 10 do 15% populacije ima sve uslove da dobiju dijagnozu zavisnosti, odnosno zloupotrebe interneta.
Nataša, u Francuskoj je bilo dosta otpora kada su se pojavila ova upozorenja, čak i u tamošnjoj akademiji nauka. Zbog čega je to tako bilo?
Pa možemo samo da nagađamo zbog čega je. Pre svega zato što objektivno rečeno nauka je nešto što je vrlo ozbiljno u smislu veoma striktno. Znači, vi imate ona dva glavna principa, jel, posmatranje i provera. I ovde imamo posmatranje, ali provera nije možda dovoljno sveobuhvatna da bi sada neko stao iza zaključka i da kaže decidirano, evo, to je tako, ekrani zaista izazivaju poremećaje u ponašanju i tako dalje i tako dalje. Međutim, ima mnogo indikacija koje se poklapaju i to je već dovoljno, dakle, da se opravda jedan oprez i jedno, kako da kažem, ponašanje koje će reći u redu, sada ćemo napraviti ipak neke preventivne mere, jer imamo znakova da ovo je, zavisnost od ekrana može da stvori kod predškolske dece, opet se vraćam na to, vrlo ozbiljne poremećaje. Zbog čega? Zato što u jednom trenutku pojavila se neka apsolutno alarmantna statistika o, ne znam, u četvorostručenom broju dece bolesne od autizma u jednom relativno kratkom vremenskom roku. E sad, da se tu stvari ne bi mešale, veoma je važno da, znači, medicina se angažuje i da istraži u čemu je stvar. Jer ovde imamo, pedopsihijatri su upozorili u dva navrata u listu Le Monde pre dve godine, grupa njih, ortofonista također, znači onih koji se bave govorom, i takođe, evo nedavno u Figaro, grupa lekara je upozorila da nešto mora da se uradi, stoje poremećaji u ponašanju kod dece, da ponovim ovo da bi bilo jasno, koji navode da su deca autistična, ali ona zapravo nisu. I svaki put je utvrđeno, svaki put u jednom velikom broju je utvrđeno, to iskustvo pedagoga u obdaništima i tako dalje i pedopsihijatara, da su deca provodila previše vremena pred ekranom. I evo, da dam još neke podatke. Još, znači, od 2009. godine Francuska uprava za javno zdravlje objavila je preporuku da deca mlađa od 3 godine ne treba da se izlažu pred ekranima bilo koje vrste. Gledajte dalje razvoj. Francuska akademija je zatim 2013. 4 godine kasnije, dakle, objavila jednu debelu studiju koja je još na snazi, ali se našla na meti teških kritika. Naime, ova studija tvrdi da su taktilni tableti korisni za razvoj čule i motorike. Ne može niko da izbegne jednu sumnju koja možda nije opravdana, ali koja se ponavlja u nekim drugim sektorima ekonomije, a to je da industriji koja je teška milijarde i milijarde evra ili dolara, kako hoćete, ne odgovara da se kaže da maloj deci ne treba, deci u predškolskom uzrastu naročito ne treba im kupovati tableti i završili se priču, ne razgovarate sa njim. Dakle, i to je jedan od elemenata koji je možda doveo do ovih polemika i evo nedavno, vidite kako to evoluira, to je 2013. godina, dakle, našli su se na meti kritika, već sada iz ministarstva povodom nove polemike, nedavno koja je objavljena u Figarou, odgovorna osoba iz ministarstva kaže, pa mi nemamo dokaza. To je, znate, ja odavde izveštavam iz Evropske unije tolike godine, kad vidim rečenicu nema dokaza, već počinjem da sumnjam. Jer nema dokaza ne znači ništa. Vi uvek možete da kažete da nema dokaza. Ali dok nema dokaza, vi morate da upotrebite preventivni princip. Da. I znači da ne dozvoljavate ono za što postoji indikacija da je štetno. I sad ono što je interesantno, to je da je Udruženje francuskih pedijatora, objavljujući jedno okruglo mišljenje na kraju, po kome tablet ne treba da bude najvažniji pre treće godine, pazite sad, ovo ne treba, ne kaže se šta treba, nego šta ne treba, mi vidimo da ovde sad ta tema se počinje da liči na nešto kao ona tema da li je pušenje štetno. To je čak i dan danas, posle svega vidimo i da je pušenje zabranjeno na javnim mestima i tako dalje u Evropskoj uniji. Vi imate u francuskom parlamentu ispostavilo se recimo ljude koji su bili saveznici lobista i tako dalje. I evo, rezultata ipak ima, mediji su se zaista uključili u ovu raspravu i recimo psiholog Sabine Diflo objavila je program prevencije koja se zove prevencija u 4 koraka. I ta 4 koraka glase ovako. Prvi, ne pali se ekran ujutru. Drugi, ni za vreme obroka, ni u dečjoj sobi, ni pre spavanja. Dakle, to je ne pali se ekran ujutru, ni za vreme obroka, ni u dečjoj sobi, ni pre spavanja. I ona je sa još 9 lekara, doktorka Diflo i psihologa, objavila tekst upozorenja koji sam već pomenula u Pariskom Mondu, posle čega su zdravstvene vlasti pristale da pokrenu kampanju na državnom nivou, kažem, čiji zaključak još uvek nije sasvim izoštren. Istraživanja, samo da dodam, Olja, ako imam sekund, u Francuskoj pokazala su da su neurološki poremećaj i zastoj u mentalnom razvoju dece ravnomerno raspoređeni u svim slojevima društva, u svim kulturama u francuskom društvu. I ista pojava registrovana i u drugim zemljama i na drugim kontinentima i svima je zajednički imenitelj da dete i roditelji pred ekranom, što ih onemogućava da izgrade međusobne veze i unutarnje strukturiranje deteta, dakle kada se tako nešto dogodi, onda imate te tipične poremećaje u ponašanju predškolske dece.
I dok se na nivou zdravstvenih sistema nešto ne uradi, dotle roditelji, pretpostavljam, imaju svest o tome da se nešto ozbiljno dešava, jer i ove informacije dolaze i do njih. Doktore Mladenoviću, zašto roditelji ne reaguju i zašto nisu rigorozni u tom smislu, zašto decu toliko izlažu ekranima?
Roditelji imaju i nemaju svesti. Sad da se razumemo, neko ko je suštinski zainteresovan za decu su roditelji. Ja moram samo da se osvrnem na nešto se zove islandski model. Islanđani su, kao jako napredna zemlja, usvojili model prevencije alkohola i marihuane kod mladih, ali on može da se primeni praktično na sve zavisnosti, pa i na ovo o kojoj pričamo. Vaša koleginica je govorila o specifičnoj zavisnosti, o specifičnoj prevenciji, a to je restrikcija interneta. Međutim, treba voditi računa da taj internet ima ulogu dadilje u kući vrlo često, da olakšava mogućnost da se dete hrani i sve ono što je danas neophodno ljudi koji rade 2 ili 3 posla, ne da bi dobro živjeli, već da bi preživjeli. Upravo taj islandski model je pod jedan rekao, naravno, školu prilagoditi deci, u školi provesti određeni broj sati, ne ceo dan, ali gro vremena u porodici. A da bi mogli da provedu gro vremena u porodici, moraju roditelji dobro da zarađuju prepodne, da bi se popodne družili sa decom. Bez te pretpostavke sve ostalo je nažalost mrtvo slovo na papiru. Ja se slažem, naravno, Ivan Goldberg je pre 25 godina dao kriterijume za zavisnosti od interneta, već sam govorio o rasprostranjenosti, svakodnevno me zovu roditelji upravo zbog male dece koji imaju ove probleme. Ja se bojim da upravo ovo što je negde prejudicirala vaša koleginica, da je veliki novac u igre, da je to glavni problem. problem i da se svi pomalo pravimo ludi, uz nas to prave se ludi oni koji donose zakone i odluke, i da je ovo nešto što će se žestoko obiti o glavu svima nama. Roditelji se trude i roditelji će se truditi koliko je moguće da pomognu njihovoj deci, ali gledajte, moja koleginica psiholog ima dete, sada je peti razred, i ona je, naravno, vodeći se zdravim razumom, rekla da dete ne bi trebalo da ima najnoviji mobilni telefon, dovoljno da ima onaj stari ili tako da se javi. Međutim, onda je to dete postalo na neki način obeleženo, su sva druga deca imala najnovije modele telefona, jedino ono nije imalo, ali hvala Bogu, majka je bila dovoljno uporna i dovoljno zdrava osoba da stvori takav mehanizam odbrane da ono kaže, to ne definiše mene kao ličnost, već ja imam neke druge kvalitete. Ako ne uspemo to da izgradimo kod dece, da imaju neke druge kvalitete, a ne da ih definiše markirana roba i najnoviji modeli mobilnog telefona, imaćemo generaciju psihopata, poremećaja ličnosti za 5-10 godina, već sada imamo. Već sada ih imamo. Pa naravno, postoji tendencija smanjenja nivoa zrelosti. Znači, psihopatija nije ništa drugo nego emocionalno nezrele osobe koje ne mogu da podnesu frustracijnu toleranciju, koje imaju nezrele mehanizme odbrane, koje ne prihvataju odgovornost. A u današnje vreme ko prihvata odgovornost? Svi projektuju drugog i svi kažu uperu prstom, on je odgovoran. Jako veliki problem, kao i uvek apelujem na porodicu da se vodi zdravim razumom, da se okrenu sebi, porodice jedino zdravo utočište, a država ako se jednog dana bude setila da radi nešto loše, promenit će, nadam se, ako ne, ostaje porodica.
U našem zdravstvenom sistemu, iako, dakle, u tom nekom, ajde kažem, planetarnim zdravstvenim sistemima, još je ovo pitanje prilično maglovito, postoje institucije koje se bave ovim oblikom zavisnosti, vaša klinika je jedna od tih. U kojoj meri se ljudi vama obraćaju, da li se obraćaju na vreme, kako prepoznati moment kada treba potražiti pomoć?
Ljudi to prepoznaju i najčešće se manifestuje kroz nešto šta ima dijagnozu poremećaja ponašanja ili nešto šta, eto, francuske kolege su to stavili u sliku koja liči na autizam. Naravno, liči samo pojavno zbog toga što je dete apsolutno izolovano od realnog sveta i fokusirano ka virtuelnom svetu. Međutim, praktično, poenta je u tome da mi danas, ko što rekoh, nemamo dijagnozu. Mi imamo dijagnozu za zavisnost od video igara, ali Svetska zdravstvena je dala rok 4 godine. Osim par institucija, Drajzerova, Institut za mentalno zdravlje, vi u Srbiji nemate instituciju gde možete zavisnost da lečite kako treba, a kamoli zavisnost od interneta i video igara. Imamo enormno veliki deficit stručnjaka, ne samo mi u svetu. Nemamo preventivne programe, evo jedna velika Francuska nema preventivne, pa gde mi mala Srbija, jel tako? Tako da negde jako veliki problem, roditelji se javljaju onog trenutka kada dete postane potpuno izolovano, agresivno i onda završava obično na našoj dečjoj klinici, a ne kroz programe gde treba da se rešava problem zavisnosti od interneta.
Kako se leči?
Leči se porodica. Leči se porodica, jer praktično poenta je u tome da ako porodica usadi detetu jedan zdrav sistem vrednosti, da stvori uslove da ono poštuje sebe bez nečega što je, ko što rekoh, markirana roba i najnoviji model mobilnog telefona, onda stvara uslove da ono izraste u jednu zdravu osobu. Mi lečimo celu porodicu, kod nas lečenje traje 2 do 3 meseca, tačnije 10 do 12 nedelja. To je, ja moram da priznam, jako skupo lečenje, međutim, uvek kažem, zahvalan sam našem sistemu koji je to prepoznao i daje mogućnost da se kod nas besplatno leči porodica od svakog vida zavisnosti. Nažalost, nemamo dovoljno velike kapacitete, mene skoro svakodnevno zovu roditelji, upravo zbog dece od 5 do 10 godina, nažalost, vrlo često, ovi kasnije već imaju jasnu kliničku sliku i negde mislim da je jedino rešenje u prevenciji, što specijalizovano, o kojoj je govorila koleginica, što nečemu šta je rast životnog standarda, što je uvek najbolja prevencija.
Ja ću da možda završim jednim podatkom, ne znam koliko je validan, našla sam ga prilikom pripreme, da prema nekim podacima Ujedinjenih nacija više ljudi na planeti ima mobilni telefon nego pristup vodi, struji ili toaletu, i logično se otvara pitanje kuda uopšte ide ovo čovečanstvo. i dokle ćemo stići?
Definitivno je tako, oko 4,5 milijarde, s obzirom da se bavim time, imaju naloge na društvenim mrežama, mobilni telefon ima preko 70-80% stanovništva, tako da to jeste i tekako validan podatak, ali ne treba smetnuti s uma da su velike igre u velike pare u igri, a sve dok sistem vrednosti na prvi mesto bude stavljao novac, a ne pravdu, kako bi Kant rekao, odnosno kategorički imperativ, neće biti dobro.
Doktore Mladenoviću, najljepše vam hvala što ste bili naš sagovornik. Nekako imam utisak da smo samo onako zagrebali ovu temu i bit će prilike i povoda sigurno da o ovome govorimo, a potrebno je govoriti. I hvala naravno mojoj koleginici Nataši Jokić, koja nas je zapravo isprovocirala i dala nam povod da razgovaramo o ovoj priči. Vi ste i dalje na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin Šetnja. I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that, and I can leave you just as fast. But you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them up. Shit on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're a perfect, poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. 'Cause you don't judge me. 'Cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me. 'Cause you see it from the same. I got issues, but you got them too. So give them all to me, and I'll remind you. Bask in the glory of all our problems. 'Cause we got the kind of love it takes to solve. Yeah, I got issues, and one of them is how bad I need you. I got issues. You.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil, više vrsta, 8 kg, 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
RTS izdavaštvo, za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić, ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655 2735. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
Kolarac. Tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac. 4. april u 20 časova.
Samo je muzika svedok događaja i samo umetnost govori istinu. Milovan Filipović, Srpska ratna trilogija, PGP, RTS. U prodaji.
Eko.
Sutra se otvara obnovljena Golubačka tvrđava, srednjevekovno utvrđenje iz 14. veka koje je podignuto na ulazu u Đerdapsku klisuru. Ekipa emisije Koje kuda zabeležila je priču o Golubačkoj tvrđavi prošlog leta, još dok je rekonstrukcija ovog značajnog objekta bila u punom jeku. O projektu i završnom izgledu tvrđave Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić na početku su razgovarale sa Iskrom Maksimović, direktorkom tvrđave Golubački grad.
Kako je bila zamisao, dakle, povratak izgleda Golubačke tvrđave, ako je ona bila precizno poznat, jel, na ono što je autentično, ili ste samo pretpostavljali na osnovu ostataka šta bi bilo, ona će biti, ona će izgledati na kraju kao tvrđava koja sad postoji i živi, jel tako?
Jeste, jeste.
Dakle, kako ste došli do tog izgleda konačnog u projektu?
Prva glavna, ta neka i to idejno rešenje, dala je Marija Jovin. Ona, nažalost, nije imala sve dovoljno podataka, naravno, to što sam rekla, nije ni mogla, ali ona je dala tu neku prvu idejnu skicu kako bi to moglo da bude. Znate. I tako je i krenuo projekat. Republički zavod za zaštitu spomenika ima bogatu arhivu vezanu za istraživanja Golubačke tvrđave. Golubačka tvrđava je istraživana, ono što je bilo dostupno. I mnogo toga ima u njihovim depojima. Tako da je postojao taj materijal. Ona je na osnovu toga, pretpostavljam, i na osnovu neke svoje ideje napravila taj početni okvir. Međutim, moralo se odustati od tog početnog okvira upravo zato što je geotehničko istraživanje su pokazala da njena ideja o palati ne može da se realizuje. Prosto je voda, Dunav je tu i ne može. Drugo, arheologija je pokazala mnogo toga što je tražilo izmenu nekih početnih rešenja i drugo, kako su se širila iskopavanja, ona su donosila novine i drugo, naravno, vremenom i kad se počinje da se radi, onda saznajete za neke stvari kako to ipak je moralo, nešto je moralo da se menja. Tako da se ta njena početna ideja u jednom delu, naročito kod palate, promenila. Što se tiče kula i krovova, krovovi su njeno rešenje i to smo ostali. Jedino tamo gde apsolutno nije bilo nikakvog traga da su postojali krovovi, onda se odustalo. Znači, jer na ovim kulama gde su krovovi, tu su pronađena ležišta greda, znači krovovi su bili. Da li su baš bili takvi ili ne, to je sad drugo pitanje. Tako da, znači, njen početak, a onda dalja razrada Republičkog zavoda za zaštitu spomenika i došlo se do ovog oblika i ovog izgleda koji je vrlo blizu onome što je ona, kako je ona nekada izgledala prema onome što je sačuvano kao crtež.
Radoslav Ćirković je vodič u kompleksu Golubačke tvrđave
i zadužen je za deo priče koji će nam zapravo samo tvrđavu predstaviti od početaka, dakle, te neke stare priče koje su ostale i kao činjenice, ali ima tu i raznih legendi. Jedna se tiče upravo imena Golubac, kako su nam rekli.
Tri su vezane za...
Golubačka tvrđava, jer od Golubova ima nekada je...
Pa ovako, prvo, znači, možemo da kažemo da je u tom periodu Vizantije u Šešir kuli, odnosno Donžon kuli, bila zarobljena vizantijska princeza Jelena, naravno po kazni, i ona je svoju tugu i bol lečila na taj način što je hranila i gajila golubove, koji su bili njeni jedini posetioci u tom periodu zatočeništva, i na kraju jednostavno na osnovu toga sama tvrđava i kasnije lokalno naselje dobija naziv Golubac. Druga govori o tome da je jedan od samih turskih komandanata grada bio zaljubljen u lokalnu devojku koja se zvala Golubana i živjela jednostavno u današnjem naselju Golubac. Ona međutim odbija tu njegovu ljubav i ponudu za brak, kod njega izaziva bes i on odlučuje da je kazni. Kazao je na taj način što je vezao i postavio jednu od svojih šajki i odvezao na suprotnu stranu Dunava i vezao za stenu koja i dan danas viri iz vode. On je njoj tada jednostavno rekao na turskom jeziku babakaj, što recimo može da znači, kada prevedemo na srpski jezik, ženo ili devojko, pokaj se. Međutim, on i tada odbija tu njegovu ponudu i on je ostavlja da umre vezano za stenu u najstrašnijim mukama. Na osnovu imena te devojke i na osnovu te same legende, tvrđava i kasnije lokalno naselje dobija naziv Golubac, dok se stena i dan danas naziva Babaka i na osnovu reči tog turskog komandanta.
Stena se i dan danas vidi.
Da, vidi se, viri iz Dunava sa rumunske strane.
Sad samo da vas pitam, mi smo čuli, i to je spročitali smo negde dolazeći ovde, da su u neko vreme tvrđava bila do te mere neosvojiva da je čak i vodeni put bio zakrčen tako što je bila vezana lancem za tu stenu Babaka. Je li to tačno?
Da. Konkretno legenda koja nije vezana za sam naziv grada, ali govori o tome da je postalo jedno ogromno uže koje sa jedne strane bilo vezano za stenu Babakaj, a sa suprotne strane povezivalo samu tursku i topovsku kulu kao deo utvrđenja, tako, same Golubačke tvrđave, i imalo je jedinstvenu funkciju granice ili carine, tako da svi brodovi koji su prolazili iz pravca istoka ka zapadu i obratno morali su plaćati određeni novčani danak upravo vojnom komandantu koji je bio u tom trenutku samo grad.
I dan danas se možda, kako smo razumeli, ne zna pouzdan podatak u kom je veku ova tvrđava sagrađena, da li je kraj 13. ili 14.
Pa ovako, prvi put se u istorijskim izvorima spominje 1335. godine. Pronađen je podatak da je u tom periodu već bila smeštena ugarska vojska u samom utvrđenju, ali mi još uvijek, nažalost, nemamo tačnih podataka ko je započeo samu izgradnju čitave tvrđave. Dve priče postoje, dve teorije, dve pretpostavke koje bi mogle biti istinite, naravno kada je taj period srednjeg veka u pitanju. I prva, recimo, govori o tome da su možda Srbi u stvari započeli izgradnju za vreme vladavine kralja Dragutina Nemanjića krajem 13. veka, a druga govori o tome da su možda upravo Ugari započeli izgradnju kada su osvojili oblast Braničevo tadašnje srpske države.
Znali se ko je eventualno učestvovao i nastavljao, čija je to tvrđava?
Naravno.
Ideja.
Pa, pre svega, veliki značaj, geostrateški značaj same tvrđave jednostavno ogleda se u tome da upravo ko je bio komandant same tvrđave i ko je imao tvrđavu u svojim rukama, jednostavno kontrolisao je čitav deo Dunava i Đerdapa na ovom njegovom delu toka, naravno. I inače mogu da kažem da je tvrđava tokom čitave svoje istorije pa sve do danas jednostavno predstavlja pogranični posed. Tako da je čak i Dunav imao veliki značaj u prošlosti, gde je bio granica između Srbije i Ugarske, zatim kasnije Otomanskog carstva, kasnije između Srbije i Austro-Ugarske, da bi danas predstavljao granicu između Srbije i Rumunije.
A neko od vladara ikada tu živeo, nekih većih poznatih vladara, ili bilo nečije nekada sedište?
Despot Stefan Lazarević je boravio u samom Golubcu u periodu od 1402. do 1410. godine i upravo je njegova najveća zasluga i uopšte vezana za Golubac je ta što je učestvovao u izgradnji takozvanog spoljnjeg dela samog utvrđenja. Znači, pre svega najveći broj kula, izuzev tri najviše i najstarije kule koje su činile takozvani gornji deo grada i posljednjeg, da kažemo, trećeg dela turske ili topovske kule koja je nastala u drugoj polovini 15. veka. Sve ostalo predstavlja delo despota Stefana. Naravno, osim kula odradio je i palatu, odnosno centralni deo samog utvrđenja koji se nalazi na samoj obali Dunava i tu je trenutno najintenzivnija rekonstrukcija i tu će biti najzanimljiviji srednjovekovni sadržaj kada se rekonstrukcija bude završila.
Dakle, palata je mesto pored samog Dunava na nivou reke i tu je živeo i despot Stefan, je li tako? I tu je prosto bilo i mesta da se nešto napravi. Sve ovo ostalo je nekako na jednoj visokoj kosini, usečeno u stene, vrlo nepristupačno, zar ne?
Jeste, tu je takođe u tom potezu postojalo i smatra se da je postojalo takođe i pristanište za šajke, odnosno srednjovekovne brodove. Po nekim istorijskim izvorima i legendama koje smo pronašli, negde do 100 šajki je bilo privezano za samu tvrđavu od same turske ili topovske kule pa sve do palate.
Bio ovo samo deo priče o tvrđavi Golubački grad. Celu ćete slušati u emisiji Koje kuda u nedelju u 9:05. We'll be right back. Poslednja nedelja marta tradicionalno je u Vranju u znaku književnosti i ove godine organizovane su dve manifestacije u čast Borisavu Stankoviću, 53. Borina nedelja i drugi put Borini književni dani. O tome slušamo više u prilogu Danijele Manić-Stojilković.
Živeo je na razmeđi vremena i prostora, beležeći lepotu starog Vranja i značaj novog. Upijao je radost i patnju ljudi o kojima je slušao ili ih je sretao od najranijeg detinjstva. Proživljavao je njihove sudbine i oblikovao ih u književne junake. Uspomenu na Boru Stankovića više od pola veka neguje književna zajednica, a grad je drugi put organizovao manifestaciju njemu u čast. Sekretar književne zajednice u Vranju Zoran Davinić naglašava da Borinu nedelju podržavaju svi eminentni književnici u Srbiji.
To nije u redu da se sada, što bi rekli mi, što bi rekao naš narod, tera tuk na luk. Znači, grad Vranje stoji iz organizacije manifestacije, koju je samo kozmetički prepravio, promenio je samo naziv, i organizuje u isto vreme kada i mi.
Gradska većnica za kulturu Zorica Jović kaže da je manifestaciju Bori u čast oduvek organizovao grad, sve dok je pre 30 godina nije prisvojila književna zajednica.
Ovoj manifestaciji gde je osnivač grad odlukom skupštine je manifestacija uvrštena u manifestacije od značaja za grad Vranje. Bukvalno nemaju nikakvih dodirnih tačaka, ništa se tiče programa, ništa se tiče bilo kog drugog sadržaja.
Borini književni dani trajali su od 21. do 23. marta, kada je počela Borina nedelja, besedom prošlogodišnjeg dobitnika Borine nagrade Grozdane Olujić, koju je napisala u bolničkoj postelji. Pročitao je urednik književne zajednice u Vranju Miroslav Cera Mihajlović.
Kao i svi veliki pisci, i on je stvorio univerzalnu sliku svoga zavičaja, otkrivajući ispod običajne, vremenske i prostorne odežde svima blisku dramu ljudske strasti, osujećenosti i prolaznosti. Zavičaj određuje pisca, mnogo više nego što je svestan i što bi čak možda želeo. To sada mnogo bolje znam nego ranije. Slobodnije rečeno, svaki pisac ima svoje Vranje, svejedno da li ga naziva pravim imenom ili mu sam, kao što sam ja učinila, kumuje.
Grad i književna zajednica imaju različite pisce i pesnike, ali isti cilj – promociju književnih dela, razgovor sa piscima, kritičarima. A književnici imaju priliku da upoznaju Borino Vranje, naglasila je književnica Laura Barna.
Uličica deo njegova kuća koja je svaka odrnisana onako kako je nekada bila i njegova kuća koja je tako kako jeste, umivena do duše, ali lepo je biti jer uvijek kažem da mesto pamti događaj, tako da i to mesto gde je bio Bora Stanković vjerojatno pamti dosta lepih događaja.
Borinu nedelju posjećivali su velikani srpske književnosti. Osim u Vranju, književne večeri održavaju se i u Leskovcu i Vlasotincu. Manifestacija će trajati do 29. marta, kada će biti uručena nagrada Borisav Stanković za celokupan književni opus po odluci žirija Branimiru Šćepanoviću i Siniši Kovačeviću.
U 11.52 stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina Šetnja. Ton majstor bio Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović, muzički urednik Nataša Mančić i ja sam Olivera Stajić. Želim vam prijatan ostatak dana i hvala na pažnji.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne. Pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne. Ponekad je noć, ponekad je dan. neka si